Ceturtdien Eiropas centrālā banka nolēmusi ievērojami paplašināt aktīvu iepirkšanas programmas. Līdz nākamā gada rudenim Eirozonas valstu centrālās bankas valstu vērtspapīru atpirkšanā ieguldīs aptuveni 1 triljonu eiro. Kā sarunā ar Latvijas radio norādīja Latvijas bankas ekonomists Gundars Davidsons?
Nozīmīgākais šajā lēmumā ir tas, ka tie būs diezgan ievērojami apjomu pirkumi. Tas ir, lēmums ir par 60 miljardiem mēnesī līdz 2016. Gada septembrim. Un tad kopējais apjoms attiecīgi ir tuvu virs triljonu. To var saukt par naudas drukāšanu, bet te mums ir jāsāk no tā, kas ir Eiropas centrālās bankas mērķis. Galvenais mērķis ir inflācijas. Tas ir sasniegt inflācijas līmeni, kas būtu tuvu, bet zem 2% vidējā termiņā. Ja mēs paskatāmies datus, tad jau ilgāku laiku inflācija ir ievērojami zemāka.
Tieši pārmērīgi zemā inflācija, kas liecina par ekonomiskās recesijas tuvošanos, ir galvenais iemesls, kādēļ Eiropas centrālā banka nolēmusi sākt šādu līdz šim nepieredzētu programmu. Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs ir pārliecināts, ka valsts parādzīmju uzpirkšanā iesaistīsies arī Latvijas banka un cer, ka tas beidzot varētu iekustināt kreditēšanu Latvijā.
Ekonomikā, es domāju, tas ir ļoti pozitīvs solis, jo visas 19 Eiropas centrālās, Eiro valstu centrālās bankas varēs sākt uzpirkt valstu obligācijas un arī Latvijas banka uzpirks Latvijas valsts obligācijas apmēram 1 miljārdu apjomā. Tas nozīmē, ka bankām atbrīvosies līdzekļi un viņi būs spiesti meklēt šiem līdzekļiem alternatīvus ceļus. Un kā viens no šiem ceļiem ir tautsaimniecības kreditēšana, investīcija pieaugums. Un es domāju, ka tas ir vērtējums ļoti pozitīvi.
Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs jau apliecinājis, ka Latvijas banka iesaistīsies Latvijas valsts emitēto parādespapīru atpirkšanā. Kā zināms, banku pārmērīgā piesardzība kreditēšanā jau ilgāku laiku sagādā raizes ne tikai centrālajai bankai, bet arī uzņēmējiem, kam trūkst līdzekļu investīcijām. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.